Virðulegi forseti. Píratar eru með breytingartillögu á fjáraukalögum sem snúast nákvæmlega þetta. Að þeir fjárlagaliðir sem að ekki standast lögum og ber fjármál vegna þeirra skilyrða sem þar eru sett sé einfaldlega felldir. Það ekki flóknara það. Það kom fram hérna í umræðum í gær að það væri svona ákveðin innleiðing á lögum og opinber fjármál en það ekkert slíkt að finna í lögunum sjálfum. Það eru nokkra greinar sem eru með ákveðin innleiðingarferli eins og ársskýrslur ráðherra en ekkert það að fara ekki eftir skilyrðum lögum og opinber fjármál. Það komu jákvæða raddir það að nú væri innleiðingarferlinu í alvörunni lokið og ég hlakka til þess að sjá alvöru þess máls í komandi fjármála áætlun og fjárlögum næsta árs.
Máls tekur atkvæðagreiðslu háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis